Амансыз бугарман, Азаттык 16 июль шаршемби кечки уктурууларын сунуштайт. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевтин сокулук Бишкектеги жолугушуулары бир катар кармоолор менен коштолду. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жамалбек Ырсалиев кармалды. Кыргызстанда соңку 6 айда кызамыкка чалдыккан 10 бала чарчап калды. Алардын 6 1 жашка чейинки ымыркайлар. Соңку жылдары ар кандай себеп менен эмдөөдөн баш тарткандар көбөйдү.
Температура прям 40 болуп атты. Башы температура менен башталат экен, такыр түшпөйт. Слабость 3-4 күн кыздарым эчтеке жеген жок.
Орусияда мигранттардын сыртка которгон акча каражаттарын чектөө киргизүү сунушталууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирде мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Орусиянын Воронеж шаарына жасалган чабуулда оор жарат алган бир адам наут болду. Бул тууралуу шаардын мэри Сергей Петрин билдирди. Ал Телеграм каналына жаран ооруканада оор жарат алып, комада жаткан жеринен үзүлгөнүн жазды. Буга чейин Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев Украинанын 15 июлга караган түнү жасаган чабуулунда жалпы 27 киши жарат алганын, алардын 14 бейтапканага жеткирилгенин билдирген. Маалыматтарга караганда дагы 2 адамдын абалы оор. Киев Воронежге жасалган сокку тууралуу комментарий берген эмес. Ал арада Украинанын аба күчтөрү Орусия 16 июлга караган түнү 400 дрон менен аткылаганын билдирди. Ага ылайык Кривой Рог, Харьков жана Винница бутага алынган. Мунун алдында Кривой Рогдогу жергиликтүү бийлик согуш башталгандан бери бул аймак узакка созулган тынымсыз аткылоого туш болгонун 17 жаштагы бала оор жарат алганын билдирген. Винницада соңку чабуулда кеминде 8, ал эми Харьковдо 3 адам жарат алды. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп Патриот зениттик комплекстери үчүн ракеталар Украинага жөнөтүлгөнүн билдирди, бирок анын чоо жайын толук айткан жок. Ракеталар Германиядан жөнөтүлгөнүн, кийин алардын ордуу кайтарылып берилерин, баарын НАТО түрлөрүн белгиледи. Ушул айдын башында Вашингтон Киевге курал жарактардын айрым түрлөрүн берүүнү токтоткон. Көп өтпөй эле Трамп Украинага Патриот системасын жөнөтүү тууралуу бир канча жолу убада берген. Журналисттерди коргоо комитети Кыргызстанда жалган маалымат таратууга жаза каралган экинчи мыйзамга кол коюлганына байланыштуу камтамачылык билдирди. Уюм тараткан маалыматта муну менен кыргыз бийлиги жалпыга маалымдоо каражаттарына көзөмөлдү дагы күчөткөнү белгиленген. Президент Сада Жапаров 11 июлда укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизүү мыйзамына кол койгон жана бул документ дагы бир берене менен толукталган. Ал беренеде жалган маалымат таратууга айыптуу деп табылган жарандарга 20 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул салуу каралган. Буга чейин укук бузуулар жөнүндөгү кодекске дагы бир өзгөртүү киргизилип, дагы бир берене кошулган. Анда кайсы бир адамды мазактоого, кадыр баркын кемсинтүүгө же жала жабууга, ал жөнүндө жалган маалыматтарды билип туруп таркатууга тыюу салынып, ага дагы айып пул каралган. Бул мыйзамга Садыр Жапаров ушул жылдын башында кол койгон. Кыргызстанда медиа жана журналисттерге байланыштуу кабыл алынган мыйзамдардан улам бул документтер сөз эркиндиги, медиа каражаттарынын ишмердигин чектейт, куугунтуктоого курал болот деген кооптонуулар айтылып келет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттин акчасына кол салган бир дагы атка минер жазасыз калбасын эскертти. Бул тууралуу ал 16 июлда Фейсбуктагы баракчасына жазды. Мунун алдында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги Тунгуч кичи району барган маалда шаардын вице мэри Жамалбек Ырсалиев камалган. Анда Ташиев тургундар менен жолугуп райондун айрым көйгөйлөрүн уккан. Ташиев Ырсалиев Тунгучтагы сейил бак курулат деген муниципалдык жерде объектилер бар экенин айтып, 6 жылдан бери алардын жарасын төлөбөй келе жатканын билдирип, ошол жерден камоого буйрук берген. Вице мэрге байланыштуу дагы башка фактылар териштирилип жатканын укуктук баа берилерин айткан. Ташиев соңку апталарда аймактарда кыдырып жыйындарды өткөрүп жатат. Чогулуш маалында бир катар жетекчилер кармалып, же кызматтан кеткен учурлар дагы катталууда. Екатеринбургда азери диаспорасынын башчысы Шахин Шыхлынскийнин уулу Мутвалы Шыхлынский камалды. Бир катар сайттар аны алгач тергөөгө суракка алып келишкенин, анын камалышы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине залал келтиргени менен байланыштуу экенин жазышты. Екатеринбургда Азербайжан Урал уюмунун башчысы Шахин Шыхлынский уулу экөө ушул айдын башында камалып кайра кое берилген. Шыхлынский өткөн айда Екатеринбургда азери тектүү 50 ашык киши кармалган рейд маалында дагы суракка барган. Рейд учурунда 2001-жылы болгон адам өлтүрүүгө шектелген ага ини Сафаров тарабынан от болгон дагы 2 киши оор жарат алган. Бул окуяга жооп катары Баку өлкөдөгү орусиялыктарды кармай баштаган. Эки өлкөнүн дипломатиялык тирешүү уланып, Москва менен Баку бири-бирине нааразылык нотасын тапшырган. Кыргыз футбол биримдиги улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Словакиянын Тренчин футбол клубунун акциясын сатып алган деген сөздөрдү жокко чыгарды. Уюмдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланган маалыматта бул клуб менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыргыз футболчулары, машыктыруучулары тажрыйба алмашып жатканы жазылган. Ошондой эле аталган биримдиктин жетекчилиги кыргыз футболун өнүктүрүү максатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүп жатат деп белгиленген. Мунун алдында Ташиев Тренчин клубунун карызын жаап, анын 10% акциясын сатып алды деген маалыматтар чыккан. Ушул жылдын башында Ташиевдин уулу Кыргызстандын жаштар курама командасынын капитаны Эмирхан Кыдыршаев Тренчин менен 1.5 жылдык келишим түзгөнү, аталган клубтун курамында ойноору тууралуу маалыматтар чыккан. Ташиев былтыр февралда кыргыз футбол биримдигинин төрагасы болуп шайланган.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык баракчабыздан кененирээк таап окусаңыздар болот.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Бишкектин райондоруна иш сапары бир катар кармоолор менен коштолду. Бишкектеги Тунгуч кичи районунда тургундар менен жолугушуу учурунда шаардын вице-мэри Жамалбек Ирсалиевди атайын кызмат сурака алып кетти. Ташиев соңку бир айдан бери өлкөнүн аймактарын кыдырып, жергиликтүү аткаминерлердин иштери менен бюджеттик каражаттын өздөштүрүлүшүн текшерүүдө. Буга чейин жыйын учурунда кармалган жетекчилер болгон. Коомчулукта мындай катаал чараларды кол дондор арбын, ошол эле маалда коррупцияга каршы бир киши эмес мамлекеттик система иштеши керек деген пикирлер бар. Аймактагы жолугушуулар кадр маселеси боюнча көйгөйлөрдү ачыкка чыгарууда. Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Мына турган жер.
Турган жерибиз полностью неме анкеден баштап уездагадан немеге чейин. Бирок колунда бийлиги бар, дүйнөсү бар адамдар өздөрүнүн чын немесине ошо 40,000, 30,000, 50,000 жыргалчылыгына карабай өз карабаштарын кызыкчылыгы менен колдонуп келатат.
Бул жерде?
Бул жерде.
Канча жылдан бери?
Вице-мэр, кстати, Айбек. Это касается вице-мэра Ресалиева Жамалбек. Это участок.
Азыр канча жылдан бери колдонуп келатат?
Тунгуч кечи районунун тургундарынын ушундай билдирүүлөрү жумурай журттун алдында Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ырсалиевди кечирим суратты. Ал өзү да айтылгандарды тастыктап, жерди кайра өз багытына кайтарууну убада кылды. Бирок Камчыбек Ташиев вице-мэрдин ишинде кылмыштын курамы бар болгондуктан иш козголгонун, аны жоопко тартууга мажбур экенин билдирди.
Жамалбек Ырсалиев.
Жамалбек Ырсалиев, сиз бул жерде тургундардын алдында моралдык жоопкерчиликке жол бергенсиз. Мындан тышкары сиз кылмыш жоопкерчилигине да жол бергенсиз. Мамлекет, муниципалитет, Бишкек шаары бул аймактан өз пайдасын алышы керек болчу. Ижара акысы алынышы керек эле. Сиз болсо акысыз иштетип жүрөсүз. Бул жол берилгис. Бишкек шаарынын вице-мэри болгон сиздей адамга мүмкүн эмес. Ошондуктан сизди биз жоопко тартышыбыз керек. Башка айла жок. Биз жоопко тартпасак болбойт. Мына ага карата чогултулган материалдар. Бул жерде эле эмес, башка жерлерде да сиз ижара чогултпоо тапшырмасын бергенсиз же калкалап келгенсиз. Бул жерде конкреттүү фактылар чогултулган. Сиздин материалдар боюнча тергөөгө чейин текшерүүлөр реестрге катталган. Ошондуктан материалдарга ылайык тергөө ыкчам иштерин жүргүзүү керек. Бул ишти ким жүргүзүүдө? Аны менен ишти жүргүзгүлө.
Коопсуздук комитетинин кызматкерлери сурак жүргүзүү үчүн вице-мэрди тургундар менен жолугушуу өтүп жаткан жерден алып кетишти. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын Бишкектин айрым жерлерине сапары жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн камакка алуу менен коштолду. Былтыр Бишкек шаарына кошулган Новопавловка айыл өкмөтүндө сейилбакты куруудагы сапасыз жумуш жана акчанын максатсыз пайдаланылганы айтылды. Ал жерде иш жүзүндө аткарылбаган же сапасыз жасалган курулуш иштерине 32 миллион сомдой каражат сарпталган. Аудитордук текшерүү 5 миллион сомдон ашуун зыянды аныктаган. Кыдыруу учурунда Ташиев муниципалдык аймактык башкаруунун башчысынын орун басарын, курулуш компаниясынын жетекчиси менен Лен райондук администрациясынын техникалык көзөмөл адисин камакка алууну буйруду.
Мамлекеттин акчаларын туура эмес пайдалансаңар, жеп кое турган болсоңор, элдин пайдасы жумшубай турган болсоңор, биз ошону таап чыгабыз дагы. Биринчиден 10 эседен кылып кайтарасыңар, экинчиден түрмөгө турасыңар. Уктуңарбы ошону? Вот так, пожалуйста. Все, кажется, те, которые там используют.
Начиная айлык өтү, айлык исполнители этикнасы.
Муну менен катар Перегородная айылындагы сейил бактын курулушун карап чыккан Камчыбек Ташиев Бишкек шаарынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин жетекчиси Бакыт Шеримбековду чыныгы коррупционер деп атап камакка алууну тапшырды. Шеримбеков мурда ушул айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган. Мындан улам кадр тандоодогу алишендиктери үчүн мэр Айбек Жунушалиевди жемеге алды.
Бул киши могул жерде партта 3 жолу тендер өткүзүп айыл өкмөт башчысы болду. 3 жолу акчаны жеп алган. Партынын акыбалы мына. Мына партынын акыбалын көрүп атасыз. Адам муну апарды дагы чоң кызматка коюп койчу. Мындай адамдар камалыш керек. Мына настоящий коррупционерди алып келип туруп, ушул думинин башына коюп койчусуз. Бул эмне дегени? Эмне деш керек? Эмне кылышыбыз керек?
Маалыматы жок.
Маалымат издегилер да. Койлордун алдында издегилер да муну. Койлордун алдында муну изилдеш керек, кадр тандоону билиш керек. Кадр тандоону билбестен мына мамлекетибиз ушундай болуп атат мына.
Кимдики деген?
Камагы. Тез апарсын.
Ташиев кадр маселесин бекеринен баса белгилеп жаткан жок. Анткени ал кыдырган жердин баарында тең иштен өтөсүнө чыга албай, өз милдеттерин тыңгылыктуу аткара албай жаткан кадрлар кездешип, айрымдары камалып, кээси кызматынан алынып жатат. Мамлекеттик саясатты талдоо борборунун директору Алмаз Тажыбай кыргыз бийлигинин кадр саясаты системдүү реформага муктаж экенин айтат. Ал азыркыдай бир нече таасир борборлору иштеп жаткан жана кадр өстүрүү системасы чаржайыт жүрүп жаткан жагдайда аркы терге чапкылап камап коркутканы менен кемчиликтер боло берерин эскертет.
Мамлекеттик органдардын башчыларына эркин бериш керек. Өздөрү кадрлар тандап келет. Эгер да кандай бир жардамчысы кармалып калса, ал дагы мына жоопкерчилик болуш керек. Ошо жетекчичи. Трекке каршы бир жандар болот. Мына кадр мерзим жардамчысы же болбосо орун басары кармалды, бирок мерге эчтеке болбойт. Анткени ал тандаган эмес ал билбейчи. Сизде баакай болот ишене деп орусча айтканда же башчысы күнөөлүү болот, а жардамчылары ошо ордунда отуруп эле калышат. Бирок алар сабатташ кылып атабы же болбосо кандай бир тетирек иштерди кылып атабы алар алынбайт да. Анан бизде ошо мамлекеттик органдардын башчылары болгондо ал мүмкүн бир экөөнүн жакындарын же билген жакшы иштегендерин саясий жана кызматта калтырат, бирок калгандарын өйдө жактан өкмөт жактан тунуштайт да анан ошол менен бекитет. Анан алар башка кишинин командасы башка кишиге башчыйт. Анан кандай бир чогуу иштеп кете алабы, кете албайбы, биз сабатташ кылабы деген ойлор болуп атат да. Ошон үчүн бизде кандай бир жанагы команда образование жок, мындай бир баалыкка байланыш жок болуп атат да.
Камчыбек Ташиев соңку бир айдан бери өлкөнүн аймактарын кыдырып, жергиликтүү аткаминерлердин иштери менен бюджеттик каражаттын өздөштүрүлүшүн текшерип жатат. Токмок менен Ошто шаар мэринен тарта бир катар мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жыйын өтүп жаткан жерден камакка алынды. Кара Балта менен Шопоков шаарларынын мэрлери да жемкордукка шектелип кармалышты. Президент Садыр Жапаров да аткаминерлердин жемкордукка шектелип кармалып жатышы тууралуу пикирин жарыялады. Ал Фейсбуктагы баракчасына мамлекеттин акчасына кол салган бир дагы чиновник кеч болсо да жазасыз калбайт. Ошондуктан азырдадан оңолгула. Биздин убагыбызда мамлекеттин акчасын уурдоо деген болбош керек деген пикирин жазды. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кыргызстанда 6 айда кызамыкка чалдыккан 10 бала чарчап калды. Алардын 6 1 жашка чейинки кымыркайлар. Дарыгерлер чарчап калган балдар эмделбегенин билдирди. Дини жана башка көз караштан улам эмдөөдөн баш тарткандар соңку жылдары кескин көбөйгөн. Адистер кызамык жайында басаңдап, күн сууктаганда кайра күч аларын эскертет. Эмделбеген балдардын айынан окуу жылы башталганда ооруну жугузгандар көбөйөрү айтылууда. Кызамык боюнча кырдаалды кесиптешим Наргиза Асекова айтып берет.
Гүлназ Жусуп кызынын 3 баласы тең кызамык менен ооруп, 15 күндөн бери жугуштуу оорулар бейтапканасында жатат. Ал диний көз карашынан улам жана вакцина эмнеден жасалары тууралуу маалыматы жоктугунан балдарын эмдетпей койгонун айтат.
Биринчи уулу кызым менен бир жума жаттым ровно. Ал жакшы болуп, эртең жакшы болуп чыгат деген түндө экөө арка аркасынан келди да. Температура прям 40 болуп атты. Башы температура менен башталат экен, такыр түшпөйт. Слабость 3-4 күн кыздарым эчтеке жеген жок. Эмдөө алган эмеспиз, биз прививкадан абсолютно мы отказались.
Атын атагысы келбеген дагы бир келин да балдарын өз убагында эмдеткен эмес. Кенже уулу кызамык болуп, оор абалга түшкөндө гана эмдөөнүн маанисин түшүнгөнүн айтып отурду.
Биринчи кызым болду, 4 жаштагы кызым болду. Ошо менен бул жакта 5 күн жатты. Ал үйгө чыккандан кийин бул болду. Бул үйдө 3-4 күн жатты, температура болуп. Кийин келсек уже жугуптур кызыңардан деди. Бул балам оор көтөрдү. Еще кислородко түшүп калды. 2 күн эми кислород алып жатты да. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Анан эмдөөдү атабыз албайбыз деп отказ кылды эле, кийин кайра алсаңар болот деп ошентти врач бул бала.
Республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында учурда 15 бала кызамыктан дарыланууда. Бейтапкананын бөлүм башчысы Марина Давлетбаева оору кадимки сасык тумоо сыяктуу эле башталгандыктан ата-энелер аны дароо байкабай ооруканага оор абалда түшкөн балдар болууда дейт.
К сожалению, это связано с тем, что
биринчиден айрым ата-энелер балдарын эмдетпейт, экинчиден медициналык жардамга кеч кайрылат. Оору убагында аныкталбай калууда. Эмнеге бизде оор абалда түшкөн балдардын саны салыштырмалуу көп болуп жатат? Анткени ата-энелер баланы үйдө кармап, өздөрү дарылап жатат. Дарыгерге кайрылбай антибиотиктерди, дагы башка дары-дармектерди өз билимдик менен берип, баланын абалын оорлотуп жиберүүдө.
К тяжелому такому заболеванию, как горе.
Бишкек шаардык иммунопрофилактика борборунун бөлүм башчысы Бурул Асыкбекова үстүбүздөгү жылы 8000 ашык жаңы учур катталганын, басымдуусу Бишкекте болгонун билдирди. Өлкөдө жарым жылдын ичинде кызамыктан 10 бала чарчап калды, арасында 6 1 жашка чейинки ымыркайлар. Бул өткөн жылга салыштырмалуу көп. 2024 жылы кызамык 5 баланын өмүрүн алган. Адис вирус жайында басаңдап, бирок күн сууктап, мектеп башталганда кайра күч алышы мүмкүн дейт.
Мы не можем гарантировать, потому что у нас
оору кайра күчөбөйт деп биз кепилдик бере албайбыз. Анткени эмдөөдөн баш тарткандар бар. Жай эс алып өтүп, сентябрда балдар окууга кайтып, күн сууктаганда кызамык аба аркылуу жуккандыктан оору кайра күч албайт деп айта албайбыз.
Каникул закончится, и потом уже дети будут обучаться.
Кыргызстанда диний ишенимден улам жана вакцинанын таасиринен коркуп эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин көйгөйүн агартуу жолу менен гана чечүү керек дешет адистер. Педиатр Бактыгүл Кылычбекова кызамык баланын ден соолугуна кандай кедергисин тийгизери тууралуу маалыматты күчөтүү зарылдыгын белгилейт.
Я считаю, что одна из
менимче элдин маалыматы жоктугу таасир берип жатат. Аларды коркутпай жеткиликтүү маалымат берсе, күмөн санагандардын кайсы бир бөлүгү пикирин өзгөртмөк. Мисалы, кызамыктан кийин бейтаптын көз көрбөй калышы мүмкүн. Бул ооруга чалдыккан адамдын иммунитети бир айга чейин иштебей, кызамык жеңил формада өтсө дагы кийин пневмонияны оор көтөрүшү мүмкүн.
Потому что нету защиты.
Расмий маалыматка караганда кызамык менен ооруган балдардын 94% эмделбеген балдар, арасында 1 жаштан 9 жашка чейинки балдардын саны 84% түзөт. Адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда эмделет. Ушул тапта кошумча эмдөө 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Вирус аба аркылуу жугат жана өтө тез тарайт. Оору кадимки сасык тумоо сыяктуу башталат. Адамдын дене табы көтөрүлүп, мурундан суу агып, жөтөлөт. Бир нече күндөн кийин денеге ыйлакча бүдүр чыгып, оору пневмония, атит менен коштолот. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эмелер алк баянга орун беребиз. Сириянын Сувейда чөлкөмүндө шаршембиде өкмөттүн армия менен этностук друз азчылыгынын кошундарынын кармашы жанданды. Ок атышууну токтотуу режими бир нече саатка гана созулду. Сириянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү аны дин аралык чыр-чатак эмес, мамлекет менен бандиттер ортосундагы жаңжал деп мүнөздөдү. Ал аймактагы чатакка Израиль кийлигишип, сириялык аскерлерге абадан соокку урган. Кененирээк Айнура Жекше кызы баяндайт.
Былтыр декабрда Башар Асадтын 25 жылдык бийлиги кулагандан бери катталган биринчи мазхап аралык жаңжал Сириядагы ар кандай топтордун пикир келишпестиктерин ачыкка чыгарып, улуттук диний азчылыктар исламчылар башкарган өкмөткө анча ишенбегенин көргөздү. Өткөн дем алууда түштүктөгү Сувейда провинциясында шиилердин друз азчылыгынын кошуундары менен сунни бедуин уруусунун өкүлдөрү кагылышканда ондогон киши каза тапкан. Сириянын ички иштер министрлиги 30 көп киши өлгөнүн, 100% жарадар болгонун билдирсе, Сириядагы адам укуктарына байкоо салган обсерватория бери дегенде 99 киши, анын ичинде 2 бала жана 14 коопсуздук кызматкери мерт кеткени маалымдады. Дүйшөмбүдө өкмөттүк аскерлер тартип орнотуу үчүн Сувейда провинциясына жөнөтүлгөн, бирок алар друз согушкерлери менен атыша баштаган. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү друздар менен бедуиндердин кагылышууларын дин аралык чыр-чатак эмес, мамлекет менен бандиттер, кылмышкерлер ортосундагы жаңжал деп мүнөздөдү. Бийлик Сувейдадагы друз жамаатын улуттук биримдикти орнотууда өнөктөш катары кабыл алат деп айтты Нуреддин Аль-Баба Associated Press агенттигине. Друздарга болушабыз деген Израилдин армиясы Цахал сириялык аскерлерге техникасына сокку урду.
Биз Сириянын Израиль менен чектешкен түштүк батыш бөлүгүн демилитаризация тилкеси катары сакташыбыз керек. Ал жактын экинчи Ливанга айланышына жол бербейбиз. Биз друз халкын да коргоого тийишпиз. Муну интенсивдүү операциянын жардамы менен ишке ашырып жатабыз. Мындан аркы аракеттер Дамаск бийлигинин калган иштерине багынкы болмокчу.
Деп айтты Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Цахалдын билдирүүсүндө Сириядагы операция Израилдеги друздар менен бир туугандык байланыштары бар сириялык друз азчылыгын коргоо чарасы экени айтылат. Друз азчылыгынын диний лидерлери уруулаш согушкерлерди куралдан баш тартууга үндөштү. Кийинчерээк Сириянын коргоо министри Мураф Абу Касра ок атуу толугу менен токтогонун, өкмөттүк аскерлер жооп иретинде гана ок чыгарарын билдирди. Бирок шаршембиде эртең менен жергиликтүү медиа Сувейда шаары менен чеке белиндеги айылдар артиллериянын жана минометтордун аткылоосуна туш болгонун кабарлады. Сириянын коргоо министрлиги мамлекеттик сана агенттигинин маалыматына караганда жарашууну бузду деп Сувейдадагы кылмыштуу топторду айыптады. Шаршембиде Израилдин коргоо министри Исраэль Кац Сириянын өкмөтүнө друздарга тийишпегиле деп өкмөттүк күчтөр ал жактан чегинбесе Цахал соккуларын улантарын эскерткен. Улуттар уюму Сириянын түштүгүндөгү абалга кабатырлануусун билдирди.
Баш катчы Израилдин сириялык аймакка абадан соккурганына тынчсызданууда жана Израилди Сириянын көз карансыздыгын, суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн бузуудан оолак болууга чакырат. Баш катчы Сирияда Бириккен Улуттар Уюмунун 2254 резолюциясынын алкагында ырааттуу, инклюзивдүү, бекем саясий өткөөл жараянын колдоо маанилүү экенин белгиледи.
Деп айтты баш катчы Антонио Гутерештин басма сөз өкүлү Стефан Дужарик. Израилдеги друз азчылыгы бийликке лоялдуулугу менен белгилүү. Алардын өкүлдөрү көп учурда куралдуу күчтөрдө кызмат өтөшөт. Сириядагы друздардын көбү Израилдин алардын иштерине кийлигишүүсүн каалабаганы менен айрым топтору Дамаск бийлигине анча ишенбейт. Сириялык козголоңчулар былтыр жыл этегинде Асадтын режимин төңкөргөндөн бери Израиль чек арадагы тилкелерди ээлеп алып Сириянын аймагына бир нече жолу сокку урган. Ошондо да алар друз азчылыгын коргоо максатын көздөгөнүн айтып келген. Бирок дипломатиялык алака түзбөгөн Израиль менен Сирия акыркы кезде бир нече жолу сүйлөшүп өткөргөн. Тель-Авивдин расмий өкүлдөрү Дамаск менен тынчтык макулдашуусун түзүүнү каалаганын билдирген. Өткөн ишембиде Сириянын президенти Ахмед Аш-Шара Азербайжанга барганда сириялык жана израилдик аткаминерлер жолукканын дипломатиялык булактар кабарлаган. Аш-Шара ал кездешүүгө катышкан эмес. Айнура Жекше кызы Прага.
Башка темалардан Орусиянын мамлекеттик думасынын айрым депутаттары мигранттардын сыртка которгон акча каражаттарына чектөө киргизүүнү сунуштады. Алар ушу тапта Орусияда иштеген мигранттардын которгон акчалары расмий кирешесине ылайыкпы деген көзөмөлдөгөн механизм жок экенин жүйө кылган. Бул мигранттарга кандай таасир берет? Эксперт Нургүл Акимова менен маек курабыз.
Бул суроого эки тараптан жооп берсек болот. Биринчи кезекте Кыргызстандын тарабынан айта турган болсок, Орусиядан келген акча которуулар 2022 жылга чейин 1/3 болчу да. Биздин объемданчы 2 миллиарддын 1/3 Орусиядан келчи да. 2022 жылдан кийин кичине өсүп 2024 жылдын эгерде эмесин карай турган болсок жыйынтыгын 50% же болбосо жарымы Орусиядан келип түшүп атат да акча которуулар. Акчалардын баардыгы трудовой мигранттардан түшпөйт да. Биз ошону туура түшүнүшүбүз керек. Бунун ичинде базарда иштеген бизнесмен алек кылгандардын дагы акчалары бар. Анткени баардык эле бизнесмендер внешний экономический контракт түзүп юрлицодон юрлицого которбойт. Мисалы чакан бизнесте иштегендер физлицо катары эле чөнтөгүнөн которгондой эле которушат да. Прибылын көрсөтүп же болбосо банктан корреспондентский счет менен иштебейт. Алар ушундай жана быстрый перевод комиссиясын төлөп колдонушат. Бул жөнүндө сунуш катары айтылып атат да саясатчылардын арасындачы. Бирок эгерде биз ушул элестете турган болсок, ушул инициативалар чын эле мыйзам күчүнө кирип кала турган болсо, анда акча которлордун кыскарышын күтсөк болот. Изилдөөлөрдүн негизинде көрө турган болсок, көбүнчө ошо келип түшкөн акчалар которлорду күнүмдүк керектөөлөрдү колдонот да кыргызстандыктарчы. Мисалы, медицина, образование, продукты питания, коммунальные услуги төлөгөнгө жумшайт. Баланс, макроэкономикалык баланс кармалып турат. Керектөөлөргө төлөп аткан акчалар азайса, Кыргызстандын ичинде ал инфляцияга басымды алып келет да. Инфляция болуп кетпесе дагы, бирок ошондой бир түзөт да, фактор түзөт. Контроль деген сөз, бул бюрократия деген сөз. Такыр токтоп калбайт, бирок кандайдыр бир инстанцияларга барып, же болбосо бир условияларды аткарып, анын баарды эле которот да. Ошол сөзсүз түрдө бизнес чөйрөсүнө таасирин тийгизет. Анткени силер билесиңер, бизде целый швейный кластер, швейный сектор, сельхозпродукция полностью Россияга кетет, ал жактан выручканы алышат. Ошол эмелер, инициативалар азайып калышы мүмкүн. Анткени бул бөгөттөр түзөт. Эркин кыймылдоо принцибине каршы келет да. И жана геоэкономикалык прецедент түзүшү мүмкүн. Ал эми Орусия тараптан карай турган болсок, Орусия силер билесиңер, акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй санкцияга кабылданып атат Орус өкмөтү. Ошон үчүн алар отток капитала деген эме бар, понятие бар. Ошол отток капиталаны акча чыгып кетүүнү азайтканга көптөгөн алар уже эме көрүштү, чараларды көрүштү. Көптөгөн бизнесмендер чыгып кетти Орусиядан. Эми болсо алар дагы бир канал катары мигранттардын акчасын көрүп атышат. Бул саясий инструмент катары колдонушу мүмкүн. Анткени Орусия бир эмес көп жолу ушундай кадамдарга барып, коркутууларды көрсөтүп, ушундай переговорлорго жүргүзгөн. Орто Азия мамлекеттеринде инфраструктуралык проектилер көбөйүп, аны каржылаган көбүнчө Кытай мамлекети, Евросоюз мамлекеттери болуп атат. Саясий жооп катары же болбосо жаңы переговорду ачканга мүмкүн ушундай эме тестирлеп атат да.
Финансылык операцияларды көзөмөлдө көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу деп айтып атышыптыр да. Сиз белгиледиңиз, керектөөгө көбүрөөк жумшалат деп. Анан канча өзгөрдү азыр сиздердин изилдөөдө? Дагы эле ошол керектөө турмуш шартын жакшыртууга, билим алууга жумшалабы, же мындай майда ишкерликке канчалык таасир этет ошол которулган акчалар?
Бул регулярно аз-аздан которулган акчалар да, болсо прямой иностранный инвестиция эмес да, бирок прямой иностранный дагы ичинде болушу мүмкүн. Мисалы, иностранный инвестор келсе, орусиялык инвестор келсе, ал инвест соглашение менен башка каналдан жүрөт да. Биз именно ошол перевод кылган системалардын статистикасын карап атпайлыкпы? Бул жакта именно майда көп адамдардын көтүргөн транзакциялары да.
Мигранттардын акча которуулары боюнча эксперт Нургүл Акимова менен маектештик. Бул маекти сиздер Азаттык Чекит.org сайтынан дагы кийинчерээк окуй аласыздар. Биздин видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот.